бомбами прилетел у Минск раницей 7 снежня 1991 года. Российскую делегацию повезли спочатку у Заславье. Те все могли отпочить и подрихтоваться до короткочасового перелету на авиабазу у Пружаны, а оттуль автотранспортом приехать у Пушу. Плановался выступ Бориса Миколаевича у Верховном Совете. Депутаты сподевались почуть звусно уголовного россиянина основные положения российской концепции стосунков с республиками СССР. Ельцину не пошанцевало. Ему пришлось оправдываться за тех, кто подрихтовал для его подарунок Верховному Совету Беларуси – старожитную грамоту. Грамота оказалась документом, який подтверждает имперский характер ее складальников, что у момент уловили депутаты профессийные историки. Яны гучно обвестили об этом, после чего почулись довольно дружные крики осуждения. Заля стала некируемой. И хоть Ельцин досить хутко ее покинул, Роу и Гам проследовали его и у коридоры. Тое, что здарылося, ускладняло реализацию задуманного. У меня, як у старшини поседжения, не было морального права оборонять Ельцина. Его политичная помылка была видовочной, и не только депутаты от БНФ меня обгрунтовано освистали. Нескладный початок дня я сгладить был не устане. По свежих следах у перапынку сессии переговорить с Ельциным я не смог, бо он уже съехал на пэўному Заславье. Я поехал у аэропорт, поспел до моменту прилета президента Украины Кравчука. Сустрел Леонида Макаровича, повиншевал с перемогой на президентских выборах и повинен был на своем Як-27 лететь разом с нашей делегацией за им, Кравчуком, на авиабазу Пружаны, але вырашил, что можно знайсти додатковый час для размовы с президентом Украины, и напросился до его у самолет. Однако наша размова у самолете не стала крыницей додатковых известок об позиции и жаданиях украинского боку. Все самолеты прилетели на авиабазу, где блеснул своей щиростью и гостинностью керовник Брестской области Виктор Иванович Бурский. И все удельники без пригод приехали на былую базу отпочинку ЦК КПСС, якая перейшла у ведания урада БССР. Не возникло никаких проблем и с размещением гостей, хоть такого массового наплыву приезжих у Вискули николи не было. На другом поверсе головного бутынку находились апартаменты для самых важных гостей. С позиции моей потребовальности три комплекты номеров высшей якости были однольковой ступени комфортности, однолькового узровня дизайну и амаль не отрознивались по площади. Два из их были представлены отповедно Ельцину и Кравчуку. Я устремался, как займать третий, не выключал, что усилякое может сдариться, и поселился у коттеджи, який мне не меньше подобался. Уведшие 7 снежня собрались в апартаментах Ельцина. А кроме керовников делегаций от России присутничали Геннадий Бурбулис, Егор Гайдар, Андрей Козыров, Сергей Шахрай. От Украины Витолд Фокин и три депутаты Рады. От Беларуси Вячеслав Кебич, Михаил Мясникович, Петр Кравченко. Говорили про нафту, газ, про иншее. Але неумольно уставало питание, якое волею лёсу стало головным. Что робить у реально існуючих умовах, коли ни Горбачев, ни який-нибудь уладный орган не керує Союзом СССР? Я не лепшим чином ставився до философов-марксистов, бо ни разу не почув от них того, что не было погучено у закликах ЦК КПСС альбо надруковано у коротким курсе истории КПСС. А слово взял миновито философ Геннадий Бурбулис. Сподарство. А те не погодитесь вы поставить свой подпись под таким сказом «СССР, як геополитичная реальность и субъект международного права, спыняя свое основание». Я ледь не поперхнулся, бо сутность пропановы Бурбулиса утямил мгненно, але николи б не решился такое сказать сам. Не схаваю, пропанова мне сподобалася. Отчув себя неутульно за то, что не лепшим чином до его Бурбулиса ставился. Тому не стал чекать, покуль хтось выкажется, и сказал сухо: «Я подпишу». Мог бы и похвалить философа, так как, не сороймився это признать, нават позаиздростив его знаходцы. Потым усе прысутныя пацвердзілі, што гатовы падпісацца пад словамі дзяржсакратара Расійскай Федэрацыі Геннадія Бурбуліса. Такім чынам філосаф Маркс-Ленінец фактычна вызначыў, чым мы будзем займацца ў вескулях увесь астатні час. Прысутныя ўчынілі раптам вялікі шум, бо пачалі тлумачыць адзін другому сутнасць зробленай прапановы. Гул галасоў перапыніла шматразовая ельцынская «разумееш». Кость, разумееш, маем. Добрую кость. Трэба нанізаць на мяса. Але нельга, разумееш, нешта не зауважыць, пакінуць неўпамянутым. Нішто не павінна павіснуць у паветры. Інакш нас добрым словам ніхто не ўспомніць. Перш за ўсё, ніхто не павінен палохацца таго, што мы заявім нашым грамадзянам і ўсяму свету. На першым месцы павінна быць стварэнне, а не разбурэнне. Мы павінны паказаць, разумееш, што існуе спосаб застацца еднасцю без крывадушнасці і знявагі правоў і свабод грамадзян па нацыянальнай і любой іншай прыкмеце. І хопіць гэтых СС, разумееш, СССР, КПСС, а цяпер яшчэ ССГ, Садружнасць суверэнных дзяржаў. Незалежных, разумееш, Садружнасць незалежных дзяржаў. Я радаваўся за Бориса Миколаевича. Ранішні выступ у Верховным Сабеце забыты. Значыць, пачатковая мэта сустрэчы, шанец дамовіцца аб нафце і газе, таксама застаецца. І хоць Ельцын не казаў нічога таго, што не прагучала б у нас у нашай агульнай размове, але ён цудоўна ўсё абагульніў. Не трэба было даваць дадатковыя тлумачэнні тым, хто ўвайшоў у групу падрыхтоўкі праекта пагаднення. Тут жа узгаднілі, які адводзіцца на падрыхтоўку праекта тэрмін, поўная гатоўнасць да заўтрашняга снедання. Сфармаваная група распрацоўшчыкаў праекта пайшла займацца даручанай справай. Што атрымлівалася? Мы вырашылі дэнансаваць дагавор 1922 года аб стварэнні СССР. У гэтай частцы мяркуемага пагаднення ўсё правільна, ўсё легітымна. Па пасадзе Ельцын, Краўчук і я, надзелены Канстытуцыямі Расійскай Федэрацыі Украіны і Рэспублікі Беларусь, правам падпісваць міжнародныя дагаворы ад імя нашых дзяржаў. Падпісаныя дагаворы адразу ж набываюць законную сілу, але наш абавязак неадкладна прадставіць іх на ратыфікацыю парламентамі. Калі парламенты ратыфікуюць дагаворы, іх дзеянне працягваецца, калі не, спыняецца. СССР стварылі ў 1922 годзе Расійская Федэрацыя, Украінская і Беларуская ССР, а таксама Закаўказская Федэрацыя. Але апошняя ліквідавана і не мае права пераймальніка. Значыць, рашэнне аб дэнансацыі прымаюць усе без выключэння існуючыя стваральнікі СССР. І тут усё легітымна. Але нікуды не дзенеш новая СС. Дакладней ССР. Саюз славянскіх рэспублік. З'яўляюцца ўсе падставы лічыць, што менавіта мы яго ствараем. Ёсць магчымасць сітуацыю паправіць. Ведаем, у Маскву ляціць Назарбаеў. Ці не паклікаць яго да нас? Вырашылі паклікаць. Ясная справа, лепш за ўсё гэта зрабіць Барысу Миколаевичу. Звязаліся з самалётам Назарбаева. З нашага боку сувязь была гучная, і ўсе мы чулі абодвух. Ельцын інфармаваў аб тым, што, хто і дзе сабраўся, і запрасіў прэзідэнта Казахстана прыляцець. Сустрэча, маўляў, стане значна больш важкай. Як ні дзіўна, Нурсултан Абішавіч самым ветлівым чынам падзякваў за запрашэнне, адразу ж з ім пагадзіўся і абяцаў прыляцець пасля дазапраўкі самалёта ў Маскве. Нашы беларускія службы замітусіліся. Адшукалі сцяг Казахстана, замацавалі яго з мае згоды на мой членавоз ЗІЛ-117 і гатовыя былі сустрэць высокага госця на авіабазе каля Пружанаў. Тады я і падумаць не мог, што Назарбаеў можа мець рашуча іншае меркаванне, чым прыляцець да нас, працаваць разам і садзейнічаць падыходу, які мы ў першым прыбліжэнні ўзгаднілі. Але пасля Назарбаеў неаднаразова заяўляў, што ні за што не падпісаў бы белавежскае пагадненне, калі б быў разам з намі ў пушчы. Вось зваліўся бы на нашы галовы. Сувязь з самалётам больш наладзіць не ўдавалася. По неких інших каналах було повідомлено, що самоліт Назарбаєва не може вилетіти з Москви по технічних причинах. Кожний крок Назарбаєва до Віскульов і після був ілюстрацією ходких поміж совєтськими людьми слов «Усход – справа тонка». Тяжко зрозуміти, що було його Назарбаєвською правдою, коли заявляв, що ніколи б не поставив підпис під Біловежським погодненням, або коли менше праз два тидні у Алматы гэта пагадненне не просто подписав, але і з великим энтузіазмом дамогся того, каб не адносіць яго самого і Казахстан да далучившихся, а лічыць адным з творцаў пагаднення аб стварэнні СНД. Няўжо одна з прыкмет усходняй тонкасці заключаецца ў тым, што трэба по-розному ставіцца на адной і той самай справы, знаходзячыся ў Беларусі, Расіі і Казахстане. Ужо ў трэцім тысячагоддзі Гарбачоў распавёў у тэлеперадачы, чаму Назарбаеў не прыляцеў у Пушчу. Прэзідэнт СССР паабяцаў яму пасаду старшыні Вярхоўнага Савета ў абноўленым СССР.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалелае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам двух месяцаў новага году.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте